La voz del deporte, Radio Voz, con Susana Falcón.
O Deporte 1262 nos que está a traballar o plan social de ENCE. Imos a chegarnos agora a Marín para falar do proxecto achegamento de xóvenes e persoas maiores á pesca deportiva e mellora do medio mariño e a súa contorna. Saudamos a presidente da Asociación Cultural Pesca Deportiva Ría de Marín, a Suso Rodríguez. Suso, moi boas.
Hola, boas tardes.
Que tal? Moi boas tardes, Suso. Bueno, contanos un pouquiño quen forma parte desta asociación de recente creación.
Ahora mismo somos 140 socios, a directiva está, tengo la dividida en 6 personas, eso empezamos no mes de marzo, fixemos, aquí había unha, antiguamente había unha, pero bueno, decidimos facer unha nova, traballamos con rapaces, tratamos de cuidar o, mentalizarlos, non? De que cuiden o entorno marino, eso. Levámoslos a pescar, damoslle clases de pesca, tamén nos mentalizamos en talla, cando se van pescar e tal, que teñen cuidado coas tallas do peixe para que respeten as tallas, que non se tiren porquerías ao mar, nin plástico, nin nada disso, non? Un pouco mirar polo medio ambiente do mar.
Claro, porque estamos a falar de persoas que tivechedes contacto na vosa vida profesional co mar, non? Coa pesca.
Sí, eu levo toda a vida desde rapaz, meu pai xa tiña barco na casa e desde crío xa vivín nisto, non? Pois, anduvim por aí, por adiante, por Malvinas, por Sudáfrica, todo por aí, pero bueno, metémonos nisto coa idea de que isto non pare, os rapaces mentalizaron unha cousa, porque é unha cousa boa, sana, se van desde pequenos informados de todo isto, pois cando cheguen a maiores, se vayan a pescar ou compren un barco tal, pois que leven esas ideas claras, non? Enseñámoslos a un pouco. Pois tamén as rapaces que veñen de Madrid, este ano trouxemos 500 e pico de rapaces que veñen a facer, veñen a colexios, pasar días aquí en colexios.
De formación e demais, sí, sí.
Exactamente, como actividade tamén collen esas, e pasaron por nós tamén, pasaron 500 e pico de rapaces, por 14 ou 15 barcos que temos os socios, e tamén nos levamos a conocer a ría, conocer o entorno marino, leválos a saber o que é diferentes tipos de pescas, como se fai. É todo eso, non? Vinculamos isto. Tamén fixemos este ano, non hai moito, un par de meses, un colexio de aquí de Marín e Alaxe. Tamén fixemos a limpieza da praia de Portocelo, con rapaces do tercer curso de GB. É todo eso. Pois con personas maiores, pois igual, non? Estamos aquí para aportar un graniño.
Son cousas que vos fuchedes facendo no vosso día a día, no vosso traballo, pero que agradeceríades tamén que soubéseres ao principio de todo, non? Como están sabendo agora os máis novos nestas cuestións, non? Que vos inculcasen
pois sí,
iso.
Exactamente, hai que inculcarlos cando son as rapaces, non? Porque eu tamén fui un rapaz, e sei o que isto, non? E sei que é unha cousa moi, moi bonita. E logo, pois, tratamos de inculcarlos así desde rapaciños para que o día de mañán, pois, eso, non? É o que se quere, mas se non cuidamos nos o que é o mar e que é o entorno, pois, xa sabes o que pasa, porque ahora mismo estes temporales que hubo, eu arrimeime aquí as praias de Portocelo Amador e están invadidas de porquería, non? Claro, porque o mar chega, todo o que tiras ao mar, co tempo devolve, iso está clarísimo. Que iramos ou non, enténdesme? E o mar hai un solo, é o que temos, aquí a ría nosa, que é a ría de aquí de Marín, Pontevedra, pois tratamos de eso, facer ese tipo de labor, non?
É verdade, bueno, imagino que nesa vida no mar verías tamén moitas cousas e ás veces, pois, o mal comportamento, non? Que temos os seres humanos que non nos damos conta do mal que facemos cando tiramos plásticos ao mar, sí. E outras moitas cousas que perxudican ao medio mariño e a nosa vida propia, non?
Exactamente, o que diga que non é unha mentira, porque eu penso, eu tamén me incluyo nestes que todo mundo en un momento dado comete unha torpeza desas, iso está clarísimo, entendes? Eu incluyeme no medio. E daste de conta, pois, cos anos e co tempo, cando eras rapaz, moitas cousas que non... Que eso, eu, por desgracia, pois, botei toda a vida ao mar e sei o que é o mar, non? Sei o que é, sei o traballo que dá, e sei... Más menos sei, porque empecé de abaixo, fumindo para arriba, e anduven en todas... Pois anduven aquí, anduven por fora, e todo eso. Pero bueno, non sei o que tratamos de facer, e iso, non? E gracias, como falaste, o plan ENCE isto, pois, podemoslo facer mellor, porque nos, coa axuda deles... coa axuda do Ayuntamiento de Marín, e coa axuda dunha entidade máis, como o de Canto de Area, daqui, os servicios de Canto de Area e tal, pois, que che prestan axuda po outro, pois, a Autoridade Portuaria de Marín, É todo eso. Todo é moi complejo para isto. Todo fanche falta unha chea
Unha
de
axuda,
permiso. Pero bueno, gracias a Dios, de momento, a onde fomos petar, pois, tivemos a suerte que nos botaron a
que
mano,
abriron a
entendes?
porta,
E
non?
logo, pues, é de agradecer eso. Dime, dime, te pregunto que
Digo
queiras,
que abriron a porta, non? Están se cumplir os
eh? Sí,
objetivos que
sempre.
queríades con este plan de
Esa.
ENCE que se chama, bueno, proxecto
Gracias a eso.
Achegamento de Xóvenes e Persoas Maiores á Pesca Deportiva e Mellora do Medio
Es,
Ambiente e a súa contorna.
exactamente.
As actividades que me comentabas forman parte deste proxecto, non?
Exactamente, exactamente. Esta é de limpeza de playas, de vincular a xente xoven á pesca, aprenderos a pescar, darlle paseos pola ría, todo vai a favor diso, entendes? E cando se fai os cursillos de pesca, tanto é para rapaces como para maiores, para quen queira asistir, é vía libre. E pois o que se fai todo é a raíz diso, entendes? E gracias a ENCE, o volvo a repetir, pois conseguimos material por rapaces, porque, claro, somos 140 socios, pero, bueno, tamén aos socios tamén hai que facer outro tipo de actividades, me entendes? De vez
Claro.
en cando, pois, tamén facemos outro tipo de actividades para estar xuntos, para falar, para eso, para todo. Pero xa te
Pues
digo, que no que máis facemos hincapié é na xuventú, non?
claro, para que se concien xa dende
Entendes?
novo, se inicien tamén na pesca deportiva, pero facendo dunha maneira respetuosa tamén co medio ambiente. Pois Suso Rodríguez,
Exactamente.
noraboa polo traballo que estás a facer e moitísimas grazas por atender a
Pois
chamada de
nada.
Radio Voz.
No, moitas gracias a vos. Estamos aquí porque fa falta, xa sabedes. Moitas
Graciñas,
gracias
unha
por
aperta, moi bo
darnos voz
día.
a nós tamén. Veña,
Ata
un
logo,
abrazo para
ata
vos.
logo.
Chao. Gracias, chao, chao.
La voz del deporte, Radio Voz.